እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ።
To remember that the choices of individual human beings led to repeated world war, but we also have to remember that the choices of
mircha wulqaseb nab kalay wuga alam kam zemrha kinzikralna gin kha hada wulqaseb nhubrat mengistat kimsirt kam zijemro kha kinzikralna kulluna kam marihnatin hagerin nizkhaf sa'ben kin nasgon nizbala tsawtsit nqabbalin mirchalna zihashe ዘበለጸ ታሪክ ክንመርጽ ከም ንኽእል አርኢና ለና ዝበሉሉ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እዮም ነይሮም። ክንቅጽሊና ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 31 መስከረም 2009 ዓመተ ምህረት ወይ 20 መስከረም 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኤርትራ ተኣሲራ ብዛዕባ እትርከብ ኣሜሪካዊት ጸብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ምክልኻል ርእሰ ቅትልት ብዝምልከት ዝተዳለወ መደብ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ዜና ሒዛ ዘላ ምን ኣፈወርቂ እያ። ናባ ካሕልፈኩም
ድሓን ንምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ሎም ሰሉስ ናይ መወዳእታ መደረኦም ኣስሚዖም።
Mr. Secretary General, from the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid further catastrophe and return.
ካፕቲ ኣብ እዋን ዝተረኣየ ዝኸበደ ዓሚቅ ቅልውላው ፋይናንሳት ሒዙ ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ዝገደደ ውድቀት ከየጋጥም ብሓባር መልሲ ሂብናሉ ንመዕቆብን ዕርድን ኣሸበርቲ ስግኣት ኒኩሌር ብምእላይ ምስ ኒኩሌር ኢራን ዝነበረ ጉዳይ ብዲፕሎማሲ ፈትሕና ምስ ኩባ ዝምድና ጀሚርና ኣብ ኮሎምብያ ዝነበረ ነዊሕ ኩናት ንኸብቅዕ ሓጊዝና ኣብ ሚያምር ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርፀ መራሒ ተቐቢልና
ግን ዝተረኣየ ምዕባለ ብፅንፈኝነት ሃይማኖት ሕሉፍ ሃገራውነትን ዘይምኹነይ ህዝባውነትን ስጋኣት ኣለዎ ዝብል እምነቶም ፕረዚደንት ኦባማ ገሊፆም ኣለዉ። ዓለም ንሓበራዊ ረብሓ ሓቢራ ክትሰርሕ ኣለዋ እውን ኢሎም
We have to remember that the choices of individual human beings led to repeated world war.
But we also ምርጫ ውልቀሰብ ናብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከም ዘምርሐ ክንዝክር ኣለና ግን ከዓ ሓደ ውልቀሰብ ንሕብራት መንግስታት ክምስርት ከም ዝጀመሮ ከዓ ክንዝክር ኣለና። ኩሉና ከም መሪሕነትን ሃገርን ዝኸፍአ ሳዕበን ክንነፅጎን ንዝበለፀ ውፅኢት ክንቕበልን ምርጫ ኣለና። ዝሓሸ ዝበለፀ ታሪክ ክንመርፅ ከም ንኽእል ከዓ ኣርኢና ኣለና።
ቅድም ክብል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ነቲ ዓመታዊ ኣኼባ ንመወዳእታ ግዜኦም ከፊቶም ሞኦም ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ካብ ሓላፍነቶም ክሰናበቱ እዮም። ካብዚ ዋዕሉ ሕብራት መንግስታት ከይወፃእና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያ ሓዊሱ 6 ሃገራት ዘሳተፈ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዓለም ጉባኤ መራሕቲ ዓለም መሪሖም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ሎሚ ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ንዝካየድ ጉባኤ ጉዳይ ስደተኛታት ግደ ካብ ዘለዎን 6 ሃገራት ኮይናላ። መራሕቲ ዮርዳኖስ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮ፣ ሶርያን ሽወደንን ኣብቲ ምይይጣት ተሓባበርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ትማሊ 192 ኣባል ሃገራት ሕብራት መንግስታት ዝፈረማሉ ስምምዕ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብኸመይ ከም ዝትግበር እዮም ሎሚ ዝዘራረብሉ ዘለዉ። ንዘዕቁባን ነቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ ዘተሓባብራን ሃገራት ረድኤት ገንዘብን ምግብን ከም ዝውሃብ እቲ ስምምዕ ይገልጽ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ትማሊ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
Make no mistake, additional efforts are urgently needed. And as we meet an estimated
65 million ብህፁፅ ተወሳኺ ፃዕርታት የድሊ። ሕዚ ኣብዚ ተኣኪብና ኣብ ዘለናሉ 65 ሚልዮን ሰባት ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ይመዛበሉ ኣለዉ። ልዕሊ 21 ሚልዮን ሰባት ከዓ ዓለም ለኸ ደባት ሰጊሮም ዝሃዶም ሓዊስካ
ቀርና ኣፍሪቃ ሓያለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝብገሱሉን ብጎንፅን ኩናትን ዓፈንቲ ገዛእትን ዜጋታት ዝሃድምሉን ከባቢ እዩ። ሶማል ብሰንኪ ህውከት ዜጋታታ ዝስደዱላ ዘለዉ ሃገር እያ። ኤርትራ ከዓ ብፍላይ መንእሰያታ ሂወቶም ብሓደጋ ባሕርን ገፋዕቲ ኣስገርትን ዝስእኑላ ዘለዉ ሃገር እያ። ፕረዚደንታዊ ኣማኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብቲ ንሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረኦም መርገፂ መንግስቶም ገሊፆም ኣለዉ።
ኤርትራ ቢሊቭስ ዳት ኤቭሪ ኔሽን ሃዝ ፕራይመሪ ሪስፖንሲቢሊቲ to provide a safe, secure and dignified
ኤርትራ ቀዳማይ ዕላማ ኩለን ሃገራት ድሕንነትን ሰብኣዊ ክብርን ዜጋታትን ዝሕለወሉ ህይወት ኣብ ሃገሮም ምርጋጽ ኢላ ተኣምን። ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕድል ክረኽቡ ምሕጋዝ ምዃኑን ይኹን እምበር ሃገራት ሰላምን ዘላቒ ልምዓትን ንምርግጋጽ ዝሓቶ ዓብዪ ብድሆ ምውፃእ ሓገዝን ምትሕባርን ድልያ።
ኣብ ሰሜናዊ ኮርያ ዝርከቡ ይቕሬታ ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ዝርከቡ ሶማልያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ኬንያ ዝገበረቶ ውሳኔ ከምዘይተዓፅፍ ምክትል ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብቲ ኣኼባ ተዛሪቦም ኣለዉ። በዓል ስልጣን ጅቡቲ ብወገኖም ሰባት ካብ መንበሪኦም ከይወፁ ምትሕባር የድሊ እንተዘይኮይኑ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኸይድ ኢሎም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምሕጋዝ ኣይኦኤም ኣብ ትሕቲ ሕብራት መንግስታት ክኸውን ወሲኑ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ እዚ ውሳኔ ረባሕን እዋናዊ ውን ኢሎም ኣለዉ። ዋዕሊ ሕብራት መንግስትታት ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ፀጥታን ድሕንነትን ፖለቲካዊ ምርግጋእን እውን ብዕፁውን ብክፉትን ኣኼባታቱ ከካይዱ ክብል ነቲ ዋዕላ ዝከታተሉ ዘሎ ሄኖክ ሰማዝግሄር ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብታት ደቡብ ወረዳ ኮንሶ ዝተላዕለ ህውከት ገና ኣይተረጋግአን። ሰበስልጣን መንግስቲ ከዓ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት እቲ ህዝቢ ንኣኼባ ከም ዝፅዋዕ ይእውጅ ኣለዉ ክብሉ ካብ ወከልቲ ህዝቢ ሓደ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመች ገንሶ ገሊፆም። ትማሊ ሰራዊት መከላኸልን ፍሉይ ሓይሊ ደቡብን ፌደራል ፖሊስን ኣብ ክልተ ቀበለ ዝተኮስዎ ነቶም 23 ኣባላት እቲ ኮሚቴ ህዝቢ ንምሓዝ ብዝብል ናብቶም ቀበሌታት ኣብ ዝኣተውሉ እቲ ህዝቢ ስለ ዝተቃወመ እዩ ይብሉ ሎም እውን ገና ኣይተረጋግአን ዘሎ ክብሉ እውን ይገልፁ። ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ እንተኾነ ኣብ ኮንሶ ዝተረጋግአ ነገር የለን፣ ብፍላይ ድሕርቲ ናይ ትማሊ ተኩስን ሞትን ቁስለትን ዝተረጋግአ ነገር የለን እውን ክብሉ ይዛረቡ። ቅድሚ ሎሚ ቪኦኤ ዘዘራረበን ናይ ትክልላዊ መንግስቲ ወሃቢት ቃል ወይዘሮ ሄክማን ሃይረድን ብወገነን ምንጭ ትፀገም በዓላቶም እቶም ወከልቲ ህዝቢ ኮንሶ 23 ሸፋት እዮም ክብላ ፀዊዕኖኦም ኣለዋ። ግን ነገራት እናተረጋገዩ ምባለን ይዝከር ክብል መለስካቸው ሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማታት ጎንደርን ባህርዳርን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ገገዛኻ ኮፍ ናይ ምባል ኣድማ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ ባህርዳር ግን መንግስቲ ብዘዋፍኽሮም ሓይልታት ተገዲዶም ዘወርቲ ባጃጅ ስራሕ ጀሚሮም ክብሉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ። ወሃቢ ቓል እቲ ክልላዊ መንግስቲ ግን እቲ ኣድማ ዝተጀመረ ብቐደም እውን ብፅዑንተ እዩ፣ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ተረዲኡ ኣብ ጎንደር እኳ እንተዘጀመረ ኣብ ባህርዳር ግን ሎሚ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ምባሎም መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዘዳለወ ተጸብጻብ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ሶኒ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ተቃውምቲ መንግስትን ህውከት ሰብ ዝፀፍኣሉ ህውከት ተሃዊፃ ዝወዓለትን ዝሓደረትን ርእሰ ከተማ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኪንሳሻ ሎሚ እውን ውጥረት ዓሲልዋ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። በቲ ጎንፂ ዝበዝሑ ሰላማውያን ሰባት ዝኾኑ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓደ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ክግበር ዝተሓስበ ወፍሪ ምርጫ ትማሊ ሶኒ ክጅመር ነይርዎ እንተኾነ ኮሚሽን ምርጫ ሓድሽ ምዝገባ መረፅቲ ንምድላው ግዜ የድልየኒ እዩ፣ ስለዚ ምርጫ ክሳብ ንዓመታ ክድንግለዎ ብምባሉ ንከም ዝተዳናጎ ይግለጽ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ በዚ ጓሂ ኣገሊጻ ኣላ። ዜና ምስ ተፈጺሙ
ዜና ካብ ምንያ ክትሰምዑ ጸኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒና ምንያ። እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ካብ እትእሰር ጀሚራ ሃለዋታ ንምፍላጥ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን ክብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ይገልጹ። ኣባይቲ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ሲሃምን ዝተኣስሩ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ሓበሬታ ሓቲቶም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሓቶ ጸብጸብ ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሳሂም ዓሊ ዓብዱ ናብ ሱዳን ክትሰግር ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ክትእሰር ከላ ጓል 15 ዓመት ነይራ። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ዝተወለስ ሲሃም ኣብ ኤርትራ ዝተኣስረት ብሕታዊት ኣሜሪካዊት እያ። ንዝሓለፉ ኣስታት 4 ዓመታት ስድራኣ ኣዕርኽታን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ወኪላት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣበይ ከም ዘላ ወይ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናኣ ዝምልከት ሓበሬታ ኣይረኸቡን። ሲሃም ጓሉ ንሚኒስተር ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ነበር ኣቶ ዓሊ ዓብዱ እያ። ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ሓደ ካብቶም ናይ ቀረባ ኣማኸርቲ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዮም ነይሮም። ዓሊ ዓብዱ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ወፂኦም። ሽዑ ንሽዑ ወላዲ ኣቦኡ ንዓሊ ዓብዱ 87 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቶ ዓብዱ ኣሕመድ ዮኑስ ሓዎም ሓሰን ዓብዱ ኣሕመድን ጓሎም ሲሃምን ተኣሲሮም። ኣቶ ዓሊ ብምህዳሞም ከም መቕፃዕቲ ኣብ ልዕሊቶም ኣባላት ስድራ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ብዙሓት ይኣምኑ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኤርትራ ሸለል ዝተባሃለት ዞባዊት ስግኣት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መዘራረቢት ኣጀንዳ ኮይና ምስ ቀረበት ጉዳይ ሲሃም ዓሊ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓባባሪት ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝሃብኦ ቃለ ምስክርነት ከምዚ ኢለን ነይረ።
As far as I know, she is the only American who is currently in prison.
ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ተኣሲራት ትርከብ ኣሜሪካዊት ንሳ ጥራ እያ። ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ንዓመታት ምፍርራሕ በፂሕዎም እዩ። ገሊኦም ተኣሲሮም፣ ገሊኦም ድማ ክሳብ ሎም ተኣሲሮም ይርከቡ። እዚ ጉዳይ እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ምልዓል በኩርና ኣይንፈልጥን። ነቲ ኣሜሪካዊት ዜጋ ጥራይ ዘይኮነስ ተኣሲሮም ንዝርከቡ ሰራሕተኛታትና ንክፈትሕዎም፣ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትና ምፍርራሕ ጠጠው ከብልዎን ኩሉ ግዜ ነተባብዖም ኢና።
ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ቆንስል ዝነበሩ ኤሪክ ዋይትኬር ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ ናይ ቃል ምስክርነት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ሲሃም ኣሜሪካዊት ዜጋ ምዃና ኣፍልጦ ኣይህቡን እዮም ኢሎም።
I did make representations last month with the Ministry of Foreign Affairs in person, verbally and in writing to see
a minister gudayat wasa'i ba'akal tarakhiba biqalin bisuhufin it consul kirakhba bitaragagami hatita taqabalna tayrakhaban it guday ashaqilnallo zuwahabna mersi zashami weidma izaseb ertraw zega iyazibili yom zbalu siham ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀት ገና ጓል ሓደ ወይ ክልተ ዓመት እናሃለወት ምዃና ሓዋቦኣ ሳሊሕ ዮንስ ንቪኦኤ ይገልጽ። ስድራኣ ብዛዕባ ሃለዋት ሲሃምን ካልኦት ዝተኣስሩ ኣባላት ስድራን ሓበሬታ ይደሊ። እቲ ኤምባሲ ዝገበሮም ፃዕርታት ዝርዝር ሓበሬታ ዝረኸበ ሎሚ ምዃኑ ዝገለጸ ሳሊሕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተወሳኺ ፀቕጢ ዘይምፍጣሮም እውን ጓህዩ ይገልጽ። ብዙሓት ሰባት ካብ ኤርትራ ንምህዳም ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ኣብ ዶብ እናተትሓዙ ንብዙሓት ኣዋርሒ ወይ እቲ ዝነውሐ ንክልተ ዓመታት ከም ዝእሰሩ ብምግላጽ ሲሃም ግን ንመቕፅዒ ተግባር ወላዲ ኣቦኣ ክበሃል ገደብ ኣልቦ ማእሰርቲ ከም ዝተቓልዐት ይገልጽ። ኣብታ ሃገር ሕጊ የለን፣ ስርዓት የለን። ፕሬዚዳንትን ውሑዳት ጉጅልኦምን ድላዮም ዝገብሩላ ሃገር እያ። ብዛዕባ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ዘይጭቡጥ ነገር ኣይኮነን ንዛረብ ዘለና። እቲ ህዝቢ የሕልፎ ብዛዕባ ዘሎ ከቢድ ስቓይና ንዛረብ ዘለና እዩ ዝበለ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ዕቁባ ብምሕታት ኣብ ኣውስትራልያ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ንሕቶ ዕቁባ ዝድግፍ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ዘቕረብዎ ጽሑፍ ኣብ ብዙሓት መርበብ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ። ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ብሕማም ምስኣን ድቃስን ቃንዛ ልብን ከምኡ እውን ንዓርስኻ ኣጥፍእ ብዝብል ሕማም ከም ዝሳቀዩ እቲ ጽሑፍ ይገልጽ። ሪፐብሊካዊ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ክሪስ ስሚት ካብ 2001 ክሳብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን 48 ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዝተኣስሩን ክንደይ ካብኦም ሎሚ እውን ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡን ንጹር ኣይኮነን ኢሎም። ክሪስ ስሚት ብዛዕባ እዞም ሰራሕተኛታት እዚኦምን ሲሃምን ተወሳኺ ሓበሬታ ከቐርበሎም እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ቪኦኤ ብዛዕባ እዚ ርእቶ ንምርካብ ንሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቲቱ ነይሩ። ርእቶ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ኣቶ የማነ ብትዊተር ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግን እዚ ናይ ንኡስ ኮሚቴ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ናይ ህልኽ ስራሕን ዝኣረገ ነገር ከም ብሓድሽ ምቕራብን ክብሉ ነጺጎም ኣለዉ። ሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ስለ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ርእሰ ቅትለት ኣብ ዓለምና ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደተኛታት እቲ ዝዓበየ ፀገም ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ቀረባ እዋን እውን ዓለም ለኸ ዕለት ምክልኻር ርእሰ ቅትለት ብዝምልከት ተኸቢሩ ነይሩ። ኣብ ምክልኻር ርእሰ ቅትለት ዝነጥፍ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳባት ከካፍለና ኣዲምና የለና። ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦ ናብኡ ክንሓልፍ።
መጀመርያ ቅኒየለይ ተወልደ ንኣኻን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን እዚ ኣርእስቲ ካብቲ ናይ ጥዕና ኩነታት ናይ ሓንጎልና እንዛረበሉ ብበዝሒ ከኣኒ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝረአዩ እዚ ሰፕተምበር 10 ወይ መስከረም 10 ኣህጉራዊ መዓልቲ ምክልኻል ነፍሲ ቅትለት እዩ። حجي تنفقت لك نقول إن كلنا حد ودسب بزتفلا لي مخنيات مشقراتنا حمامة مروديو وخنتاتنا مستديو نايزتفلا لي حواسات أب هيوتو زقانت أموها بسدرا بيتاوي والقاو خون بناي نبرديو ناي قنزب زي زتفلا لي نسميتو زتنكف نقرات نسرخوي أب تصفى مقرات مسبتحي أمود داتا خمر رجا نفسقت لك كاي دخل إذا نايلو مقن كم حد سير حزنا زلنا عالماوي ناي اتعنا محبر تحت حبرات منقستات ويوان The World Health Organization نزام عالت زيا نقحات نخلو حبرة سب عالم نخب وسنا معالتيو مخنياتو ابزي زحلفه 40 حمشتن عمتات بزوح ناي نفس قتلت كنتات اب عالم ناي رئلو نابنت اب زحلفه عمت راح شمنت ميتشح سبات اب عالمنا نفس قتلتا كايدوم اب 4 سكن حادي سب هيوتو بعلي قتل على مالت
سلازي إذا علامة أنا إذا معلتي نتي تنقون من الايديو ويس فوسون من الداي
حجي تي نفسو قتل سب ملكتات يريو حجزي بتمرتاوي أقبابا له بحكم ناو أقبابا له بمحبراوي أقبابا له نزي نقحد درجة كبن مبال زي ناي علم ناي تعنا محبر نقول لنا هجرات نخمس جبؤ نخكتات الأو يمحصن مالتي وتي World Health Organization أم معبلان أم معبال زلوان أم معبولات هجرات بنفس وقف عمت كندي سبات خمس قتلوا نفسهم يسب سبير إذا عمت هوس أب سب كمين مكل خال لابن كم First Aid زوهاب Workshops How to Prevent Suicide ملكتاتنا حدث بتصفح ورز كله ديو نبروتو سويلو خب كله ديو أبغز ونبيني دي زلو بيناي ساعات حكم النات وصدو أبيناي ساعات مخروته بو أبيناي ساعات مسبتي صوبو ترخبو أبيناي ساعات هايمانوتاو تكالات ديو محبراو تكالات يحقزوو بزا أقبابزي نتي نقحاتنا هزبي وي أقبابي كابترا سدرابيت والكأساب محبر نتي نقحات كف مبال نزيك قوزعز أرولو دخل كونتات نمفتاريو تعلامة
حراي أبزناتنا كومينيتيزم بحالة أبزناي عيتراويان وخونو إيتيوبياويان أب فلاي أب وصائز نبرو كاب تخبابنا زمزة محبرة سب معرخن دي رؤي وكبالي قال كمي درجو
زي تبوها تي بحافة شان حنا نفس قتلت كنا بالكلنا تحبرة سبنا نا إيتوبيا يخونا إيرترا تغلال لو زناي قرن أفريقا بحافة شا بزوح ناي زغطن ناي تروما ناي نابران كنتات أبز مسمتي داق مسدت مسقبري يرأي حجي أب داسفورا زلو إيتوبيا ون إيرترا ون نبل بناتنا نخن حصرو كساب كندي نفس قتلتي قايد اللو اندحريلنا ها حاليفقا زر أمزنا عتتات اللو قن أب نفس وقف ببزحي بتاعك زغمة تقوله إيرتراون إيتوبيا ونبل أب أمريكان كندا نفس قتلة زكايد له بولك أترح سيكوني بحكم النوم انقدي دابل سوسايد وي تريبل سوسايد نبلو نفسهم قتلهم نبيتسوهم ديهم دوكون زغت له حجي أتي أقباب ناي قتلة نفس قتلة أب وشتي ناتنا ناي توبياوين إرتراوين حبرة سب قليو كاب انساز تقدفالو قليو أبساب ويزا أتولو قليوون تحانيقو تسنحب قوزولو قليوون أتي زولو سغطي إتي زولو بهلي ننفس قتلة كمزي سيطاناون زي هايمانو تاون سلوز فولتو هايمانو تون سغطي قبرين أمنت كم بهلي أبتي كلتي عبيت هايمانوتات نفسها مغتال كننيو غا النفسات متاوي زبهال الله حساب مسقلون كمرحيب لون زبهال زراربالو كن مسمع بالي ناي زي سايكياتري ناي سنا امرو حكمنا اتسوسايز قبر سب فديتو فتيو ايكونين مبزحتو بز حجي ابناتنا نخمص اتي سدت نبلو قد مناص الناس ارتران لو تو ايتوبيا ممصون دارغا اذا حبرت سبنا 4 عامت غيرلو قال اي سدتون مزيلو مالتي حجتي قسلتات اب حنقول زلو عند حر زيت بيلو قليو اب تروما ياتو ابزحتو غزي ديبريشن ويز قزانت نبلو تسفا مقرات يمز قال عينت حمام نا امرون زي بيرسوناليتي ديس اوردر الو طباتهم فليز بلي مسابات دي سمامعو ايزوليت تخونون نفسهم اليوم زخدو انها تحساسو يزخدو كابون حليفهم ابزيد اللي ناي الكول اللي ناي دراغن كونتات زاعتو تخولوتات اللو ببزحي نفسه قتلتك كايدو حجي انا انتهاية علاماي نزي نعللو اللوين الزاربو اللو زلنا كم عبي ارستخوينو سبات معلتن ንግሆን ነፍሶም ቀትሉ ኣለዉ ንብል የለናን ሕጂ ኣብ ካናዳ ንኣብነት ኣብ ዓመት ብፀብፃቢ ውሃቢ እዚ 4,000 ዝኾኑ ሰባት ነፍሲ ቅትለት የካይዱ ካብ 35 ሚልዮን ህዝቢ ካናዳ ከምኡ እዩ ትቁፅሩ ካብዞም 4,000 መብዛሕትኦም መንእሰያትን ዓበይትን እዮም ምክንያት ኣሎ ዓበይትን ኣብነት ሎንሊነስ ክህልዎ ምክእል
መንእሰያትኣብ
ዝተፈላለየ ፅሙ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት 30,000 ሰባት ነፍሲ ቅትለት የካይዱ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብ ሕብረተሰብና ይርአ ኣሎ ብዘይ ቃል ዓለም ክስበር ኣለዎ እዚ ዘሎ ስቲግማ ወይ ዝኣምር እዚ ክዝረብ ኣለዎ ኣብያተ ክርስትያናት ኣለዋ መሳግድ ኣለዋ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣለዉ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ኮሚኒቲ እቲ ሰብ ምስ ሞተ ድንጋፅየ ንገብር ንስንብድ ንርእዮ ክንዛረበሉውን ኣይንደልን ሰፊሕ ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና ግን ንሰማዕ እንታይ ዝብል ንቕሓት የድሊ ብዙሓት ክኢላታት ኣለዉ ብዙሓት ምሁራት ኣለዉ ነርስስ ኹኑ ሳይኮሎጂስስ ኣሓሊፉ እውን ሳይኪያትሪስትስ ይኹኑ ሶሻል ወርከርስ ኣለዉና ንቕሓት ናት ንሓፍ ክነብል ኣለና ንጥዕናና ንክንሕሉ ሙሉእ ሰብ ዝበሃል ከዓ ጥዕና ኣእምሮን ኣካላዊ ኣእምሮን ዘለዎ ማለት እዩ
ሕራ መወዳእታ ኣቶ ዮሃንስ ምናልባት ንሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ዝወሃብ ምክሪ ወይ እቲ ዝረኣይ ምልክታት ፍልይ ዶ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ብጭቡጥ ንፈልጦን ንሰምዖን ብፍላይ ሓደሽቲ መንእስያት ነዚ ንብሰ ቅትለት ከም ዝተቃልዑ ኢኻ ተሰሚዐ እንትርእን ሞ እንታይ እቲ ምልክታቶም እንታይ እቲ ፀገማቶም ክኸውን ዝኽእል ካ ትሓስብ
እቲ ናይ ሓደስቲ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ ዝሰደዱ ዘለዎ ብዛ 10 ዓመት በረኻታት ናይ ሃገር ወፂኦም ሱዳን ገይሮም በረኻታት ናይ ሲና ሓሊፎም ብራሻ ይዳድዩዞም ናይ ንግዲን ናይ ብልዕሊኦም ዝገብርዎ ፀቕጥታት ኣቢዩዛ ኣሎ ሕሉፍ ኣብ ዝተፈላለየ ባሕሪ ሰጊሮም ኣብ ዝመፁ ንበል ካናዳን ኣሜሪካን ትፅቢታት ኣሎ ካብ ሃገር ክትብገስ ከለኻን ኣብ ካልኣይ ሃገር ምስ መጻእካን እዚ መወዳእታ መዕለቢ ሕጂ እቲ ቁፅሊ እቲ ስምባድ ወጥሪ እዚ ፒቲኤስዲ ንብሎ ብኣዘራርባ ናይ ሳይኪያትሪ ድሕሪ ወጥሪ ዝመፅእ ትሮማ ኣሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ትሮማ እዩ እዚ ትሮማ እዚ በገባብ ስለ ዘይኣርብዎ እቲ ናቶም ዓቕሚ ናይ ምክልኻል መብዛሕትኦም ኣብ ኣልኮል ኸዱ ገሊኦም ኣብ ድራግስ ኸዱ ገሊኦም ኣብ ጋምብሊን ኸዱ ሕጂ ተስፋ ምቁራፅ መፅእ ኣብዚ ምስ መፀ ክንደይ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ተሰብቲ እዩ ክላስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምሁር ኣይኮነን መንእሰዩ ክሳብ ክንደይ ፕሮፌሽን ኣለዎ ኣብዚ ዝነበሮቲ ዳግመ ስደት እዚ ካልቸራል ሾክ ዝበሃል ኣሎ እዚ እውን ዝያዳ ቁስል ምስበሎ ናይ ሆፕለስነስ ይመፅእ እጂ እንታይ እቲ እዚ ሆፕለስነስ ስምባደ ምስቲ ዝፀንሖ
ተስፋ ምቁራፅ
የሳግሮ ኣብ መወዳእታ ምርጫ ዘለኒ እምበኣር ነፍሰይ ምቕታል እዩ ዝዓለም መወዳእቱ እዚ ካብ ኮነ ዝብል ይመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ኢና ክንሕሉ ዘለና ሕጂ ነቲ ዘሎ ናይ ሕክምና ሰርቪስስ ኣይንጥቀመሉን ኢና መብዛሕትኡ ናትና ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ምስ ዓበደ ንበሎ እቲ ቃላት ብትግርኛ ኔጋቲቭ እዩ
ኣብ ሳይኮቲስቴጅ
ምስ በፅሐ ተኣሲሩ ኣብ ሕክምና ናባና መፅእ ሕጂ እቲ ሓንጎል ሰዓቱ ሓሊፉ ኣሎ ሕጂ ንክትፍውሶ ገሊኦም ከዓ ኣብ ሆምሌስ ኮይኖም ቅመጡ ብዙሓት ኣብ ሸልተር ኣብ መንገዲ ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ክነተኩር እቲ ሱሳይድ ፕሪቨንሽን ደይ ነዜታት ምፍላጡ ብንቕሓት
ሕራይ ሞይቐኒለይ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ክኢላ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ካብ ካናዳ ይቐኒልና ነዚ ምክርታት ካ
ይቐኒለይ ተወልደ ንመስግነካ ኸበትን ህዝብና ትገብሮ ዘለካ ሰፊሕ ትምህርትን ይቐኒለይ ብሰላም ኣምፅ
ኣነ እውን ጋሻናን ተወለን የመስግን ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ኤርትራዊ ብኩሉ መለክዒ ተበዲሉን እንዳሃለወ ሰላምን ፅቡቕን ጉርብትና ክህሉ ዝሰርሕን ዝትምነ እንዳ እምበር ሰላም ዝዘርግ ስራሕ ኮነ ትምኒት ተመኒዩ ኣይፈልጥን መሬቱ ተጎቢጡ እንዳሃለወ ብኣሸሓት ዝግመቱ ዜጋታቱ ብዘይገለገበን ብዘይወዓልዎ ብተኣፋፊ ቦታታት ተሸጊጎም ተባሪሮም ንብረቶም ተዘሚቶም እንዳሃለዉ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሙ ፅቡቅ ጉርብትናን ዝትምነን ዝሰርሕን ህዝቢ እዩ ቅድሚ ምስ ጎራብትና ሰላምን ፅቡቅ ጉርብትናን ምትምናይካ ግን ምስ ኣሕዋትካ ኤርትራውያን ትትሰማማዕ ትትረዳዳእ መሓሸካ ይብለካ ይቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሰላም ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለት 18 መስከረም ኣብ ኤርትራ ፀሊም መዓልቲ ስርዓት ህግደፍ ድማ ዲክታቶርነት ዘንበሰላ መዓልቲ ብትወደደ ብርሃን 25 ዓመት እንደገና ቶም 15 ካ ን15 ዓመት ተሕቲ ምድሪ ተቐይሮም ብጀኮዚኦም ድማ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ንክሳቀ ባብ ዝኸፈተ ዕለት ስለ ዝኾነት ኣብ ታሪክ ኤርትራውያን ረዚም ሕማቅ ታሪክ ዘለዋ ዕለት ስለ ዝኾነት መደብ ክሰርዑላ ብትሕትና ይሓትት ብዛዕባ ናይ ሽላክሻሩስ ዝፀወዕቶ ንመንግስቲ ኤርትራ ተዛሪብኩም ገለ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ እንተተላዒሉስ ከምዚ እዮም ዝብሉ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ይብል ገሊኹም ካብ ሓበሬታ ዝረከብና የልኩም ከምዚ ኢልኩም ባዕልኩም መልሲ ትህብለን ንሰሚ ኣብይኹም ኣለዉ ንስኹም ግን ንምንታይ መልሲ ትህቡ እዮም ክሳብ መልሲ ዝህብኹም ክትቅጠብለኩም ዶ ፅቡቅ ኣይኮነን የቐኒየለቻው
ዝተዋህበኒ ዕድለ መስግን ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ናይ ዋዕላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጀሚርሎ ዝበሃል ዘረባ ሰሚዕና ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ወንጮ ተገልበጥካዮ ወንጮ ድኣ እምበር ለውጢ ለምፅር ኢና ይንሰልጥና ብሓቂ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ሰሪሕና ክንከይድብሉ ነገር ስለዘየለ ንጭቁን ህዝቢ ዝረድእ ነገር ክስላዕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ሓሳብካ ባዕልካ ቀይድካን ሰለኬትካን ብምዕራባውያን ምፅባይ ከምቲ ምዃኑ ጥራሕ ትፈልጥ ኣለካ። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ናይቶም ሰበስልጣን ኤርትራ ጉጅለ 15 ከምኡ ውን እቶም ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት መበል 15 ዓመት ዝተኣሰርሉ ምዝካርኩም ናይ ብሓቂ ከነመስግን ንደሊ እንተኾነ ግን ን25 ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረበ ጀነራል ኣሎ። ንሱ ከዓ ቢተወደድ ኣብርሃ ይበሃል። ስሙ ኣልዕልኩም ዘኪርኩምሞ ኣይትፈልጡን። ንሱ እውን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስድራ ኣለዎ፣ ቤተሰብ ኣለዎ። ንሱ እውን ብትብዓት ዝተቃወመ እዩ። እዞም ዝዝከሩ ዘለዉ ጉጅለ 15 እውን ንሱ ክእሰር ከሎ ኣይተጣበቕሉን። ትቐንዲ ስንፍና ናትና ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ደገፍትና ይኹን ተቃወምትና እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋትና እዮም፣ ኣያታትና እዮም፣ ኣቦታትና እዮም። መጀመርያ ኢሳያስ ነዚኦም ስለምንታይ ምስ ስድራ ቤቶም ዘይትረኽቦም፣ ካልኣይ ገበነኛታት እንተኮይኖም ስለምንታይ ናብ ፍርዲ ዘይተቕርቦም ክንብል ኣለና። ምድጋፍ መሰልዩ ምቋም መሰልዩ፣ ግን ብዛዕባ ህዝባዊ ግን ሓደ ክንክውን ኣለና። ሃገራውያን ኩኑ ህዝባውያን ኩኑ። ጋር ብሃኔ ካብ ደንበር።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግን። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ሙዚቃ ጋቢዘ ክሰናበተኩም ድምፃዊት ሸዊት ብርሃነ የሽኢሮብ ኣብ ቀረባ ዘውፀታ ዓሳ ካበሮ ትብል ጥዕምቲ ዜማ ብምግባዝ እዩ። ፅባሕ ክሳብ ንለኸብ ድሓን ሕደሩ
ታማልማካሃሊናይኮይሮታይሳዕሳዕሚሳናየኣይካነ سكسي كبرت جيرلي في عمايسان ساي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.